Blaðsíða 37. Tíundi kafli, brot. Hrekkjavakan. Gleymið nú ekki litlu úlliðshreyfingunni sem við höfum verið að æfa. Tísti í Flitwick þar sem hann stóð upp á bókastabla eins og hann var vanur. Smella og sveifla, muniði. Smella og sveifla og segja töfra orðin rétt. Það er líka mjög mikilvægt. Munið eftir galdramanninum Baruffio sem sagði S í staðin fyrir F og lenti á gólfinu með flóðhest ofan á sér. Þetta var erfitt. Harry og Simus smeltu og sveifluðu en fjöðrin sem þeir átti að senda upp í loftið lá hreyfingarlaus á borðinu. Að lokum varð Simus svo óþolinmóður að hann ýtti við henni með töfrasprotanum sínum svo hún stóð í ljósum logum. Harry varð að slökkva í henni með hattinu sínum. Ron satt við næsta borð og gekk ekki miklu betur. Vingardium leviosa, hrópaði hann og sveiflaði löngum handleggjunum eins og milluvængjum. Þú segir þetta ekki rétt, heyrði Harry að Hermione reytti út úr sér. Það á að segja Wingardium leviosa, myndi að segja gar mjög rólega. Gerði það bara sjálf fyrst út svona klár, urraði Ron. Hermione bretti upp ermarnar á skikkjunni sinni, lét kvína í töfrasprotanum sínum og sagði Vingardium leviosa. Fjöðrin þeirra lyftist upp frá borðinu og sveif nokkrum metrum fyrir ofan höfuð þeirra. Frábært, hrópaði Flitwick prófessor og klappaði saman lóunum. Sjáuði, Ungfrú Granger tókst það. Ron var í vondu skapi í lok tímans. Það er ekkit skrítið að enginn skuli þola hana. Sagði Ron leið og þeir olbóðu sig í gegnum þöguna á ganginum. Hún er algjör martröð. Einhver rakst utan í Harry í þrengslunum á ganginum.